Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Унитарноста на државата се гарантира само со сплотеност, со рамноправност и еднаквост, а со национализмите таа се подкопува, вели во неделното интервју претседателот на СДСМ Зоран Заев, кој тврди, нема да се менува ниту уставот, ниту некој закон, туку само ќе се спроведат. Моделите за подизборно коалицирање кои ги имаше во минатото нема да бидат исти. Со криминалци и бандити во коалиција не влегуваме. За да седнеме на маса мора да бидат прифатени принципите за граѓанско општество, а ако продолжат со национализмот ги губат сите шанси воопшто да разговараме за коалиција. Дециден е Заев на прашањето дали би коалицирале со ДУИ ако изборните резултати упатуваат на тоа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Унија на кој им е ведена работа, во неја и пенсионирите се главната гласачка база на ВМРО-ДПМНЕ. Има ли останала страна дека промената на власта за нив има негативни последици?
Апсолутно не мислам дека тоа е веќе апсолвирано прашање, иако ВМРО-ДПМНЕ се обидува се уште да се заканува, ќе дојде Заев со ДСМ, ќе ве брка од работа, ќе нема за пензии или слично. Уште еднаш јавно потенцирам. Влакно од главата на никој нема да му фали. Секако, ако некој не се ја врши работата, ако не доаѓа на работа, како и секаде, но од политички причини, некој да изгуби место, работно, тоа никогаш повеќе во Македонија нема да се случи. Зошто? Заради тоа што видовме ваквите поделби или било какви поделби до каде не донесува. Ке се трудиме да зголемиме ефикасноста, да зголемиме ефективноста од самото работење, рационализација ќе правиме во делот на неопходните потреби таму кај што недостасуваат. Пример, негователките се истакнуваат како моментум каде што требат во ова наше општество, ќе воведеме втората смена за да може и тој што работи во администрацијата да заврши поручек некоја работа во рамките на овие мерки и можности ќе се обидеме да ја сочувам администрацијата, но да биде продуктивна. Да дава придонес во бруто домашниот производ на Македонија.
Ветувате просечна плата до 30.000 денари, минимално прво до 12.000 денари, а 16.000 денари до 2020 година. Од каде пари за ово стопанството, ако се тврди дека тоа е изнемоштано?
Од бучетот. Од бучетот. Ние се научивме на еден куп мерки од владата, каде што никаде не кажува бучетски импликации. Од буџетот мора да има импликација ако сакате да ја тргнете таа турбина која што ќе почне да врти. Еднаш ако заврти, понатаму се самите моменти создаваат да бидат како да ви кажам, како само за себе движење. Ке го објаснам тоа. Ако државата трансферира 9.000 денари во една мала фирма, за да може да ѝ помогне да ја покаче платата, од минимално 9.500 на 14.000 или со тенденција до 16.000, тоа отвара спиралата на сите плати. Самата потрошувачка мок изголемена кај граѓаните. Ова зможува кај дуќанчето наместо со 5% да оди со профит, ќе оди со 15%. Самото дуќанче веќе има акумулација да даде поголема плата. И целото тоа го дига целиот прак на нивото на платите до нешто кое што претставува една, не знам, аспирација близо до Хрватска. Секако Хрватска има некој 770 евра просечна плата, но трендот може да биде тој. Македонското стопанство тоа го може, притоа конкурентноста може само да се засили и зголеми, без да ја намалиме конкурентната мок на секоја приватна фирма во Македонија и на домашниот и на меѓународниот пазар, но сум убеден дека резултатите од покачувањето на платите ќе бидат во многу брз период видливи, еве да кажам на пола на мандатот. На двете години веќе ќе се знае платата минимална стига 14-15.000, просечната плата да ја стигнеме некаде 27-28.000 на средината на мандатот, ветувањата ни се е до крајот на мандатот.
Да, и истовремено тврдите дека државата е презадолжена. Од каде пари за зголемување на плати, на пример, во здравство, образование, повторно ќе се задолжува државата со кредити?
Не. Не велам дека нема да се повлекуваат кредити, но тие ќе одат исклучиво за капитални инвестиции. Ќе продолжиме автопатите. Овие решенија кои што сега владата ги има се добри решенија и требаат автопатите на Македонија, проблемот што ги украдува парите од кинеските кредити. Но уште на неколку делници во Македонија мора да изградиме автопатски решенија, мора да инвестираме во енергетскиот систем и слично, од тука ќе повлекуваме кредити и собствени средства. Никогаш повеќе за плати и за пензии нема да се задолжуваме, ќе ги искористиме домашните акумулации. Кои се тие? Некаде по сите наши анализи, околу 400 милиони евра просечно се крадат пари во Македонија. Еден дел е врхушката на власта, еден дел е врвот на администрацијата, која што секако неков се менува, како се менуваат властите, и дополнително некој 250 до 320 милиони евра одат во непродуктивни трошоци, како музеи. За нас тоа е непродуктивно во време на криза, а толку многу потреби во Македонија. Музеи, не знам, споменици, трошење на мебел, на коли, на такви работи. Сите земји, кога е во време на криза, ова сиромаштија, поголема криза здравје. Нема поголема криза од тоа. Реалокација токму на овие ресурси. Јас сум деловен човек, правам буџет во општина Струмица еве 11 години. Овде го водам буџетот лично јас заедно со комисиите и те како ги гледам овие резервуари. Проблемот е како јавните пари власта ќе ги намени и дали навистина целта е тие да дојдат до граѓаните директно.
А од друга страна, нудите и намалување на јавни давачки, укинување на радиодифузна такса, враќање на 15% од ДДВ. Тоа значи дека државната каса дополнително ќе се намалува. Од некаде ќе мора да се крати.
Не, едноставно ќе кажам неколку мерки. 1 милиарда евра државата има ДДВ приход. 60 милиарди денари се тоа. И официјално 30% е даночната евазија на ДДВ. Значи, граѓаните ја плаќат, некој не ја уплаќа во буџет. Фирмите не ја уплаќат во буџетот. Со можност на секој граѓанин да враќа ДДВ, секој ќе си бара фискална сметка. Секој граѓанин ќе стане инспектор. Само 50% да отстраниме таа даночна евазија или не плаќање на ДДВ-то. Има 150 милиони евра годишно да се вратат назад кон граѓаните и остануваат меѓу 3 и 6 милиарди денари, тоа се меѓу 50 и 100 милиони евра, дополнително плюс пари во буџетот. Ова мерка носи повеќе пари во буџетот, дополнително и пушта. Значи, сите мерки не се буџетски интензивни да го трошат буџетот, туку се инклузивни, му дават на буџетот дополнителни средства. Или намалувањето на персоналниот данок за 9% за сите под 1000 евра, се компензира само со себе од тие што взимат над 1000 евра плата и ќе плаќат 18%. Дај Боже сите да взимаме над 1000 евра плата, за тој дел над 1000 евра ќе плаќаме 18%.
Имате предвидена државна социјална пенсија за секој лице над 65 години старост кој во последните 20 години живеело на територијата на Македонија. Како, господине Зајков, кога пензијскиот фонд е во исклучително лоша состојба, како што спадидот, каде ќе се...
Тоа е буџетска мерка, не од пензијскиот фонд. Буџетска мерка која што се однесува на социјалната кохезија и социјалниот аспект во општеството. Тоа се наши сограѓани кои што цел век работеле овде во Македонија, трошеле пари, плаќале даноци и се, но немаат 15 години стаж. Или некој нема воопшто стаж. Никој не се прашува што живеат тие луѓе. Буквално немаат за леп, немаат сметките да ги платат од каде пари. Таа минимална државна социјална пензија 6000 денари проектирана и отприлика некаде се околу 12 милиони денари вкупните средства, или не ги знам точно пресметките кои се, не се големи издатоци, но представува едно делче од ова праведно општество на социјални, од социјален аспект гледано во иднина во Македонија. Не, тоа се буџетски социјални трансфери директно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кампањата на ДОМР-от ФМН се темели на одбрана на унитарноста на државата и против федерализацијата. Ова се тргна практично по вашите изјави за употреба на езиците. Дали имате впечаток дека им дадовте на ВМРО-ДПМНЕ и им отворивте предизборна тема практично со вашите изјави за езиците?
Може би јас сум дал причина или било што, а не ојде не сум дал причина, тие ќе одеа повторно со некоја националистичка реторика и тука немам воопшто дилеми. Добро е тоа што не поминува веќе никаде. Федерализацијата е само во главата на Груевски. Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Конфискацијата ќе ја има во Македонија и како, после оваа плачка што се случи, но унитарноста на државата се гарантира само со сплотеност, со рамноправност, со еднаквост, со вакви национализми и поделби. Та се урнисува.
Да молам прецизно, што ветувате за употреба на езиците?
Законот е јасен во Македонија и уставот наш е европски и либерален. Ги гарантира сите права на граѓаните. Само треба нивна примена. Ниту устав ќе се менува, ниту има потреба од промена некој законски решение. Постојниот устав и постојниот закон дава можност за практична реализација на потребите на граѓаните од овој аспект. Тие само тоа го барат. Јас ги кажав примерите. Со детенство, со талент, по музика. Буквално не може да се запише на основно музичко образование, ако нема професор по теорија и солфеж. И уставот и законот тоа го гарантира. Зошто не се спроведува? Бабичката не може да добие нега за трето лице, заради тоа што некој не му било кејф да ја одговори на албански јазик во општина каде што постои двојазичност. Денеска имаме еклатантни примери. Шуто Ризери има по закон право да зборува на ромски, заради тоа што има повеќе од 20% роми. Зошто не се применува законот? Покрај македонскиот зборуваат и на албански јазик.
Значи дека вие не кажувате ништо надвор од тоа што е
ништо надвор
практична имплементација на закон.
Ништо надвор од устав и од закон, само практична реализација. Овие квази патриоти од двете страни, квази националисти, јас така ги нарекувам, буквално тајно под маса ги договараат законите за накрајот ништо да не спроведат од самите закони. И затоа чувството на одредени наши граѓани од помалите етнички заедници дека оваа држава за некој е мајка, за некој макија. Не, мајка мора да биде државата за сите подеднакво, еднаква за сите, за да можеме да се ја сакаме, да ја чуваме, да се бориме. Тоа го затврствува унитарниот карактер на Македонија.
Во делот медиумите се пушта изјава во која што вие велите дека има потреба да се промени уставот.
Не. Потребата за промена на уставот може да се случи од некој друг аспект, за некои други амбиенти, никако врзано за ова. Пример за ова што зборуваме граѓанско општество, унапредување на слободи и права, следење на современите демократски трендови, на осовременување на уставот, подобрување на општеството во кое што живееме. Од овој аспект на делот на употребата на јазиците, во делот на такви квази федерализации и кантонизации, никако од никој аспект.
Што доколку по изборите резултатите упатуваат на тоа дека треба да коалицирате со Демократската унија за интеграција, која што беше дел од опозицијските бомби. Дали ви коалицирале со партијата на Ахмеди?
Знаете, веќе овие модели на коалицирање кои што минатото ги познаваше, нема да бидат исти. Зошто? Заради тоа што пример мислам дека СДСМ ќе добие повеќе гласови од албанците од УИ. Ајде да почекаме тоа да го видиме, но покрај почитувањето на мнозинството гласови од помалите етнички заедници, посебно албанската како втора по големина во Македонија, остануваат уште неколку принципи кои што мораме да ја почитуваме. Со криминалци и бандити во коалиција нема влегување. Втората работа, принципи за кои што се залагаме како партија, согласно партијата, за ова граѓанско општество кое што сакаме да го создадеме, мора да бидат буквално вградени заедно и прифатени обострано од било која политичка партија која што ќе седне на маса. Тоа им го должиме на граѓаните. И трета работа, ако продолжат со ваквите национализми, искористувајќи го како полуга за ВМРО-ДПМНЕ, моментумот, апсолутно ги губат сите шанси да воопшто и разговараме за некакви коалиции. Ма без разлика какво мнозинство тука би гласало. Ако треба да има одредени принципи кои што водат само кон национализам и подела кон Македонија, не верувам дека постои ни мала шанса за било какви идни соработки. Јас пружам рака и соработка со секој. Секој кој што е подготвен за враќање на животот во Македонија. Секој кој што е подготвен директно граѓанинот, човекот, индивидуалецот да го стави во центарот на вниманието на наредната влада и извршна власт во Македонија.
И за крај, господине Заев, што е тоа што сакате да го прашате Груевски во ТВ дуел, што ми било објавено во бомбите? Може ли попрецизно?
Тоа Груевски ќе си прифати дуел, за да може да биде испорачено прашање. Ако било така, јас ќе сум го објавил сигурно. Важно е заради тоа што тоа се прашува, не се објавува. Има дел од приватноста внатре врзана и никој пат нема да си дозволам приватноста да ја допрам. Така беше цело време во секоја нормална земја. Нормално е на граѓаните наши да им овозможиме дуел помеѓу шефот на опозицијата и шефот на владеачката партија. Само така граѓаните ќе имат комплетно чиста слика дали гласат во вистински правец и дали знаат се за да може да слободно гласат. Жалам што избегнува дуел, уште еднаш ја користам приликата да го повикам на дуел. Нормално е да се прифати дуел. Тоа не е болка за умирање. Ќе го прашам тоа што треба да го прашам, ќе ме праша и он мене, ќе ме праша и за федерализација, за се, ќе го прашам и за шпионаж и за странски служби, ќе го прашам и тоа што вреди да се праша, а е интерес на граѓаните на Македонија.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кој гостин беше претседателот на СДСМ Зоран Заев. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Баловски и Фросина Димеска. До слушање.